You're with SBS Radio.
Kasama ko ngayon dito sa studio, isang maulan na hapon dito sa Melbourne. Salamat sa kabila ng ulan at matinding malamig ng panahon. Nagtungo pa rin kayo. Si Don, si Susana, si Simon at si Emilia. Magandang araw sa inyo.
Magandang araw din. Yeah.
Una sa lahat, si Don ay nasa Defence School of Language dito sa Melbourne at siyang isa sa mga guro sa mga estudyante natin. Si Susana, si Simon at si Emilia ay mga Australianong sundalo na nag-aaral ng wikang Filipino. Tama ba, Don?
Oo, yeah. Tama yan.
So siguro marami ang di alam kung ano yung Defence School of Language. Mm-hmm. Mari mo ba kami bigyan ng idea?
Ito ay isang parang eskwela para makapag-aral sila ng mga iba't ibang wika. Isa na dito ang Tagalog, Indonesian o Korean. Depende sa mga wika na meron sa eskwela namin.
So, pipili sila kung anong gusto nila?
Merong iba pumipili pero tanongin mo sila kung paano.
Ikaw, Emilia, pinili mo bang mag-aral ng wikang Filipino o Tagalog?
Kasi gusto kong magturo ibang wika. Mahilig ako, mahilig kong magturo ng ibang babang wika.
So, may alam kang nagtuturo ka ng ibang wika rin?
Walang ibang wika, pero...
Ito yung una na pinag-aralan mo?
Una, Tagalog.
Bakit Tagalog?
Madali, konti lang madali magturo. Pero minsan mahirap. Depende.
Depende. Depende sa estudyante?
O depende. Depende ang guro.
Sige.
Ikaw, Simon, ba't mo napili ang Filipino o Tagalog?
Bakit? Mahilig akong matuto ng wika. Pwede akong marunong ng Spanish at Indonesian. At, pero gusto kong mag-aral ng Frances o French. Pero
baka mawalan kaming trabaho sa SBS.
Yeah, sa susunod. Pero ngayon, hindi ako pwedeng. Yeah.
So marunong ka mag-Indonesian?
Yeah.
Marunong ka mag-Espanyol?
Opo.
Tsaka Indonesian at tsaka...
German.
Minsan nag-Espanyol kami dalawa.
So, madali ba para sa'yo na nag-aral ka ng Filipino dahil marunong ka na mag-Espanyol?
Sa palagay ko, opo. Yeah.
Kasi ako nung college ako, nahirapan pa rin ako mag-aral ng Espanyol.
Kapikipakinabang ng Espanyol para matuto ang Tagalog o Filipino. Yeah.
Ikaw, Susana, bakit mo napili yung Filipino o Tagalog?
Bakit? Kasi ito ay magandang oportunidad para sa akin. At gusto ko ng bisita ang Philippines.
Oh. Mahilig ka ba sa beach?
Oo.
Kaya gusto mo sa Philippines?
Oo.
Bakit mo naisip yung Pilipinas? Ano yung meron na gusto mo bumisita?
Hindi ko alam. Gusto ko nag-travel ako. So gusto ko bumisita ng Pilipinas at kumain ng pagkain sa Pilipinas rin.
So nanonood ba kayo ng mga Tagalog movies?
Oo. Si Susana Manini.
Sino ang paborito mong artista, Susana?
Jollibees.
Sino?
Jollibees.
Jollibees. Pagkain naman.
Kasi yung mga ads.
Barcelona?
Oo.
Barcelona.
Si Daniel Padilla.
Guapo.
Bagay kayo.
Oh, wow. Meron kang future.
Naging madali ba para sa'yo, Emilia, ang mag-aral ng Filipino?
anong madaling.
Was it easy for you?
Hindi. Mahirap ang sumula. Pero madali huli. Kasi ang grammar mahirap.
Yung grammar. Pero yung pagsalita, mas madali.
Oh,
yung pakikipag-usap.
Mausap mas mahirap kesa ang grammar. Kasi matuto ang vocabulary. Pero konti lang madali na yun. Magaling.
Magbasa. Nahirapan ka bang magbasa?
Hindi. Konti. Konti lang.
Kasi ako nung...
Depende.
Ikaw, nahirapan ka bang magbasa kesa sa magsulat at magsalita?
Mahirap ang magsulita.
Mas mahirap ang magsalita.
Oo.
Siguro kasi nung pinanganak ako, nagsasalita. So, mas nadalian kang magbasa.
Gusto ko magbasa.
So, anong mga binabasa mo sa Filipino? Diyaryo? Ano pa?
Hindi ko alam.
Yung mga pagsusulit nila.
Sa wikang Filipino.
Oo.
Ikaw, Simon, nag-aaral ka ba ng A-E-I-O-U, Babe, Bibo, Bu?
Yeah. Pero ayaw ko grammar. Yep.
Anong gusto mo?
Gusto ko mag-usap.
Yep. Mag-usap, makipag-usap.
Opo, yeah.
Tatanggalan mo talaga akong trabaho. So, mas madaling makipag-usap.
Opo, yeah.
Nagagamit niyo ba yung pagsasalita sa wikang Filipino sa paglabas niyo sa silid-aralan? May nakakausap ba kayong iba maliban sa mga kaklase ninyo?
Katulad kagabi, nagamit mo ang pagsasalita ng Tagalog sa mga international na Filipino na nag-aaral dito.
Yeah. Sa mga exchange students.
Opo. Yeah, may ilang Pilipinos doon sa eskwela natin. At kagabi, pumunta kami sa isang salu-salo. Salu-sali. Kasama sila at nakipag-usap sila.
So, syempre, tuwing nag-aaral kayo ng Filipino, pinag-aaralan din ng kultura. Tama ba doon?
Oo. Tinuruan ko silang magluto. Magagaling magluto ang mga estudyante ko. Masarap.
Kasali yun sa kurso.
Oo.
So, ano-ano yung mga kasi 13 linggo.
Oo.
So, ano-ano yung mga kabilang sa pag-aaral na ito?
So, simula, pinag-aralan namin ng mga kulturang Filipino, yung mga do's and don't, yung pagmano, yung wag magturo, pagkausap ng ibang tao, yung mga mahalagang bagay na ginagamit natin sa pang-araw-araw na meeting sa mga ibang Pilipino.
Yung magpo at opo.
Opo. Yeah, magaling sila magpo at opo.
Tito, tita, lahat. Yan. Alam nyo ba yon? Tito at tita? Lahat ng tao ay tito nyo at tita nyo. Basta mas matanda sa inyo. Ate, kuya.
Opo. Yeah, yeah. Ate, kuya.
Alam nila yun. Yeah.
Pero, so, si tito doon. O kuya doon.
Meron akong isang salita para si Don. Baguette, so Jeprocks.
Mas maganda yata yung baguette. So may pagluluto, may kultura. So sa mga ganito, paano mo pinapadali yung pag-aaral ng wikang Filipino?
Magandang tanong yan.
Kasi, di ba, hindi naman lahat interesado pagkatapos, lalo na sa Australia, di ba, mahirap kasi kailangan bigkasin mo yung letrang R.
Ang ginagawa namin sa umaga, nakikinig sila ng mga isang recording na ang tawag namin ay drills for skills. Katulad ng paggamit ng nakadamit, nakasapatos. So, paulit-ulit yon sa umaga ng isang oras para mahasa sila magsalita. Ganun ang ginagawa namin.
So, practice talaga.
Oh, talaga, oo.
Pero kung ihahambing natin sa pangkaraniwang pag-aaral sa Pilipinas, na formal siya, ito mas informal.
Hindi, may formal din to kasi may construct din siya. Pero ang ginagawa ko sa hapon, kung gusto nilang mag-stay ng sa pang oras, meron kaming one-on-one kasama yung isang guru namin, si Ayla. O minsan, nangungulit ako, chinachat ko sila, pero sa Tagalog.
Paano mo iniiwasan? Kasi tayo, Pinoy tayo. Pero pag nagsasalita tayo, may halong English.
Oh.
So,
pinagagalitan ako ng head teacher. Sabi, huwag kang mag-i-English, kailangan Tagalog.
So, pag kayo ba, nung bata ko, nung nag-aaral ako, naalala ko, pag English class, tapos nag-Tagalog ka, magbabayad ka ng 25 centimos. Mumultahan ka kasi tapos ng school year yung benching ko na yun, pag nabuo gagastusin namin sa Christmas party. Kayo ba may multa kayo pag nag-i-English kayo?
No, magandang idea yan. So next time.
So nagluluto, meron din kayong pinag-aaralan sa pagluluto. Ano yung mga natutunan yung lutuin? Susana, ano yung niluluto mong lutuing Pinoy?
Hindi ko alam.
yung sweet na niluto nyo ni Paolo.
Flan de leche.
Leche flan.
Yeah.
Paborito ko yun. Ikaw, anong paborito mong natutunan mong lutuin, Simon?
Bihon.
Bihon, pansit, yeah. Long life.
Bihon, pansit. Yeah.
Ikaw, Emilia.
Biko o pansit.
Biko.
Biko.
Wow, matamis.
Matamis.
Yeah.
So, pansit. Gusto kong ang matamis.
Yeah. So, yung pansit niyo ba may patis?
Ang patis? Opo, yeah. Siyempre naman.
Hindi ka nabahuan? Kasi yung mga tao, di ba, sabi nila, ano yun?
Opo, pero mabaho na ako. Yeah.
So, ano ang, sa pagtatapos, ano yung paano mo nalalaman or nasisiguro na absorb nila ang lahat ng natutunan.
So, meron silang pagsusulit sa pagbabasa, sa sa pakikinig at pagsasalita at pagsusulat. So, may mga level yun eh. So, ang head teacher namin na si Ayla, siya ang gumagawa ng mga pagsusulit. Tapos, tinetest namin sila. Katulad kahapon, nagsalita sila sa bigyan namin sila ng topic, tapos sabi namin, okay, magsalita ka tungkol sa topic na yon, mahuhusay, magagaling, at mga siguro 15 minutes sila magsasalita sa akin sa Tagalog.
Wow, 15 minutes na purong Tagalog.
Oh, pero may mga words na katulad na mga sports, may hindi mo pwedeng gawing Tagalog yun, so basketball, ganun. So, alam nila yung mga words na hindi mo pwedeng gawing Tagalog.
Ano yung hindi nyo malilimutan sa may 11 weeks ninyong pag-aaral ng Filipino? Emilia?
Hindi, walang paborito ang teacher.
Walang paborito ang teacher.
Walang
stricto ba siya?
Sagot. Walang sagot.
Anong natutunan mo nitong nakaraan tungkol sa Filipino o Pilipinas o mga Pinoy?
Maraming mausap kasama ni Don at ni Ayla. Magluto kasama kaklase. Yeah.
Ikaw, Susana, anong paborito mo? Manood ng pelikulang Pilipino?
Pumunta ang kaklase ko sa piyesta.
Doon tayo nagkita, di ba? Sa piyesta sa Queen Vic Market. So, hindi mo yun makakalimutan.
Oo.
So, nag-enjoy ka ba?
Oo.
Anong gusto mo dun sa fiesta na nakita mo o natikman mo?
Kumain maraming pagkain doon.
Barbecue?
Oo.
Sisig. Kumain ka na ng sisig?
hindi ko gusto ang sisig.
Vegetarian ka ba?
Hindi.
Ayaw mo lang ng sweet. Ikaw, Simon, ano ang di mo malilimutan?
Ano sa English tinilimutan?
Unforgettable.
Unforgettable. Yeah, sige. Sa kurso ito, ang nanilimutan, ang si Donnie, ang guro ko, at si Isla, at ang karanasan sa kurso ito, ang mga pagsusulit, yeah, mahirap, mahirap. Pero, ang pagkain, Pilipino, yeah, gusto ko.
Kumakain ka ba ng adobo?
Adobo, yeah.
Adobong baboy, adobong manok?
Adobo manok, yeah.
Manok, yeah. Lechon.
Lechon, opo, yeah.
Sisig?
Sisig, opo. Ngayon umaga, kumain ako ng sisig.
Nagluto ka ng sisig?
Sa palengke, opo, yeah.
Ah.
Mahirap na mahirap. Yeah.
Mahirap gawin?
I mean, masarap.
Masarap. Yeah, mahilig ka na rin kumain ng kanin kasi kumakain ka ng sisig.
Opo, yeah. Yeah, mahilig akong kumain. Yeah. Okay. Kumain ako ng maraming, yeah.
Yeah. So panghuli, bininyagan niyo sila ng pangalang Pinoy, hindi
Oo.
Ba? Kasi sa pagkakataon to, hindi natin pwede sabihin kung sino sila dahil sa kanilang trabaho.
Oo.
So, pero sa kurso, binigyan niyo rin silang pangalang Pinoy. Bakit?
Para maging feel na Filipino ang pangalan. So, tin-translate namin sa ano, o yung pinakamalapit na words from English to ano, Tagalog.
So, kung kanyari may nakikinig sa atin na yung mga anak nila, gusto nilang turuan mag-aral ng Filipino, siguro magandang halimbawa ang mga kasama natin ngayon na hindi nga sila, wala nga silang lahing Pinoy, pero nais silang matuto ng salitang Filipino.
Oh, dapat nga. Mas maganda nga yan para matuto lahat ng lang mga bata para, you know, pag bumalik sila ng Pilipinas, marunong sila mag-Tagalog.
Tsaka hindi sila
mabebenta.
Mabebenta. So, hindi na kayo mabebenta pag bumisita kayo sa Pilipinas. Pwede na kayong tumawad.
Paborito Sige. Nilang word yan. Tumawad.
Hindi tawad. <Yeah.
laughs> Maraming salamat, Emilia, Simon, at Susana, at Don, sa panahon ninyo.
Maraming salamat yeah,
maraming
din.
Maraming salamat po.
sbs.com.au